Mayroong sigalot ngayon na namamagitan sa ehekutibo na pinangungunahan ng presidente at ng Korte Suprema na pinapangunahan ng punong maestrado o Chief Justice, at ito ay hindi maganda sa ating pamahalaan. Sa mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang pagbanat na ginawa ni presidente laban sa Supreme Court, at sa isang pagkakataon pa ay harapan doon sa punong maestrado. Kasama ako doon sa mga naniniwalang ito ay unpresidential, hindi karapat-dapat na gawin ng isang pangulo. Ayon sa ating saligang batas, tatlong sangay ng pamahalaan ang magkakapantay at magkakahiwalay na hindi dapat manghimasok sa larangan ng isa pa. Hindi bago ang mag-iringan ang mga sangay na ito, subalit dapat ay naroon ang diplomasya at paggalang. Siguro isang ipinapakita nito ay ang likas na katotohanan na ang tao ay ayaw magpalamang. At kung nararamdaman niyang siya ay nalalamangan, ginagawa niya ang sa palagay niya ay dapat gawin upang gumanti o gawin ang nararapat upang huwag siyang malamangan. Yan ang nangyayari kahit sa pamahalaan. At sa ganitong usapin natin, dapat makita kung gaano kamangha-mangha ang ginawang pagpapakababa ng Diyos. Siya na talagang lamang, siya na talagang hindi natin maaabot. At ang kanyang pagkawalang hanggan ay hindi natin mapapantayan, subalit siya na nasa ganung mataas na kalagayan, siya pa ang bumaba. At ang ginawa niyang yan ay upang gawin ang pagpapatupad ng kanyang plano ng kaligtasan. At itong inaalala natin sa kapanganakan ni Jesus. Narito tayo sa panahon na muling nasa isip ng marami ang pangyayari ng kapanganakan ni Jesus, at nagiging katwiran ay dapat tayong magdiwang, magkaroon ng selebrasyon, dahilan sa ito ay isang kaarawan. At ang natural na katwiran natin, gaya ng sineselebrate natin ang ating birthday, eh dapat meron din tayong celebratory mood, isang damdamin ng pagdiriwang dahil ito ay kaarawan. Eh, tinanong ko nga nung nakaraang linggo, sigurado ba tayo sa petsa ng kaarawan? At ang tangi lamang masasabi ng mga dalubhasa, tiyak silang hindi Disyembre. Pero palampasin na natin ang petsa. Ang mahalagang tanong ay, ano ba ang likas ng pangyayaring yon ng ang anak ng Diyos ay isinilang sa sabsaban? Ito ba ay isa lamang birthday na dapat nating ipagdiwang? Dito tayo lubos na nagkakamali kung ibibilang lamang natin ang kapanganakan ni Jesus na katulad ng isang birthday. Hindi ito isang kaarawan lamang. Dapat nating makita yung kaibahan ng nangyari ng ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. At inilalahad natin ang isang talata na nagbibigay paliwanag ng nangyari doon sa kapanganakan ni Jesus. Muli ko kayong anyayahan buksan ang inyong mga Biblia sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kabanatang 2, ating muling basahin talatang 14 hanggang 18. Hebreo, Kabanatang 2, mula talatang 14 hanggang 18, Hebrews chapter 2, verses 14 to 18. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwirayang Diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Lagi kong ipinapaalala na itong Hebreo ay isinulat ng isang may akda na hindi natin kilala, subalit kilala ng mga agang iglesia. Isinulat ito sa mga Kristiyanong Hudyo, ngunit marami sa kanila ay nanlalamig sa pananampalataya, at ang ilan sa kanila ay tumatalikod na sa pananampalatayang Kristiyano at bumabalik sa pananampalatayang Hudyo. Ang isang dahilan niyan ay sapagkat yung pananampalatayang Hudyo noon ay iginagalang sa imperyo ng Roma, samantalang nung sila'y maging Kristiyano, sila'y inusig At maaaring ang naging pangangatwira nila, bakit nung ako'y Hudyo, ako naman ay hindi pinapakialaman, ngayon ako'y Kristiyano, ngayon pa ako'y inuusig, at marami sa kanila ay nagbabalik sa kanilang dating gawi bilang mga Hudyo at iniiwanan yung kanilang pagka-Kristiyano. At isinulat ito ng maiakda upang ipaalala sa kanila ng usapin sa bagay na ito ay kung sino si Jesucristo. Huwag nilang isipin kung saan sila hindi inuusig o saan inuusig. Ang dapat nilang isipin ay sino si Jesucristo. At ang ipinaliwanag niya sa buong sulat ay si Jesucristo ang naging katuparan ng lumang tipan. Lahat ng propesiya, lahat ng mga paghahanda sa lumang tipan, binigyang katuparan ni Jesucristo. Kaya nga't isang paulit-ulit na salitang ginamit dito sa Hebreo ay mas mainam, better. Mas mainam si Jesucristo kaysa sa saserdote, pagkasaserdote ni Aaron. Mas mainam ang handog ni Jesucristo kaysa sa mga handog ng lumang tipan. Mas mainam ang pinasok na templo ni Jesucristo kaysa sa tabernakulo ng lumang tipan. Pinapakita niya na lahat ng binabalikan nila ngayon ay si Jesucristo ang mas mainam, pat nila iiwanan si Jesucristo para bumalik sa dati na nilang iniwanan. Dito sa bahaging binabasa natin, ang kainaman ni Jesucristo ay iniyahambing ng mayakda sa mga anghel. Mas mainam, mas nakahihigit si Jesucristo kaysa sa mga anghel sa isang dahilan na siya mismo ay Diyos. At kung paano ang Diyos ay nakahihigit sa anghel, gayon si Jesucristo. Naniniwala tayong si Jesucristo ay tunay na Diyos. Ngunit, may ginawa si Jesucristo ayon sa paliwanag ng mayakda na hindi ginagawa ng mga anghel. Anong ginawa ni Jesucristo? Siya ay naging tao. At pag sinabi natin si Jesucristo ay naging tao, hindi natin sinasabing hindi na siya Diyos. Ginagamit ko nga yung pangungusap ni Augustine, remaining what he was, he became what he was not. Nanatili siya kung anong likas niya bilang Diyos, ngunit inangkin niya ang dating hindi niya likas. So remaining God, he became what he was not, man. Naging tao si Jesucristo. Sa anong kadahilanan? Ang unang-unang binigay niya na kadahilanan ay upang siya ay mamatay. Kung nanatili siyang Diyos, hindi siya mamamatay. Walang kamatayan ng Diyos. Kung kaya't inangkin niya ang likas ng tao, naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang mamatay. At ang dahilan ng kanyang kamatayan ay para sa katubusan ng kasalanan at katubusan sa kamatayan. Yan ang nakita natin nung nakaraang linggo. Diyan lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. Si Jesucristo ay namatay. Kaya isinilang ang anak ng Diyos hindi para maging magarbo ang buhay, kundi isinilang ang anak ng Diyos upang makasumpong tayo ng kaligtasan. At ito ang napakahalagang tanong sa usapin ng kapanganakan ni Jesus. Nasumpungan mo ba sa Kanya ang tagapagligtas? Ang kaligtasan para sa iyong kasalanan. Yan ang unang dahilan. Naging tao ang Diyos upang mamatay. Narito ang ikalawang dahilan at ito ang aking mensahe ngayong umaga. Naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang maging saklolo sa paghihirap ng mga alagad. Naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang maging saklolo sa paghihirap ng mga alagad. Ito ang salitang sinabi ng mayakda, maliwanag, na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Ang ibig sabihin niya, hindi siya namalagi sa antas ng mga espiritu gaya ng anghel, kundi naging tao siya upang siya'y makatulong. Sinabi ng mayakda na isa dapat na maging maliwanag na ginagawa niya ay tinutulungan. Yung pong salitang ginamit na tinutulungan sa orihinal ay tumutukoy sa mahigpit na paghawak. Parang isang mabubuwal o mahuhulog at mahigpit na hinawakan. Kaya yung salitang ginamit ko ay saklolo. Yung naroon ka na sa bingit ng pagkapinsala o kamatayan at ikaw ay hinawakan. Ganyan daw ang ginawa ni Jesus nung siya'y maging tao, ang mga alagad niyang nahihirapan ay kanyang sinaklolohan. Paano ba nagiging saklolo ang pagiging tao ng Diyos kay Jesucristo? Paano siyang nakakatulong sa ating paghihirap? Dalawang bagay po. Una, huwara ng pagtitiis. At ikalawa, katiyakan ng pagdamay. Sa dalawang bagay na yan, hinahawakan niya tayo, sinasaklolohan niya tayo sa ating paghihirap. Unang-una, huwaran ng pagtitiis. Ang mga anghel ay hindi maaring maging huwaran ng pagtitiis. Wala silang paghihirap ng pinagdaraanan natin. Sa antas ng kanilang pagka-espiritu, hindi sila daraan sa gutom, hindi sila daraan sa paghihirap, pagkahikahos, hindi sila daraan sa pagkapagod na dinaraanan natin, wala silang sakit. Kaya ganyan ang antas ng mga espiritu. Pero ang Diyos, ang anak ng Diyos, naging tao upang siya'y maghirap at sa kanyang paghihirap, nagbigay siya ng huwaran, ng halimbawa. Naging tao ang Diyos upang sa kanyang katauhan, tunay na maghirap siya at maging huwaran ng pagtitiis. Ipinapaalala po nito sa atin na ang pagtitiis sa paghihirap ay isa sa mga panawagan sa pananampalatayang Kristiyano. Kung tayo ay mananampalatayang Kristiyano, isang tinatawag at hinahamon sa ating pananampalataya ay ang magtiis sa ating mga paghihirap. Nawawaglit ang katotohanan ito sa ating panahon sa maraming Kristiyano dahilan sa maraming maling pagtuturo. May mga nagtuturo na kung ikaw ay kalulugda ng Diyos, hindi niya hahayaang ikaw ay dumaan sa paghihirap. Tinatanggal niya ang mga hirap at pinupuno ng pagpapala. Ganyan ang turong kumakalat ngayon. Nagtuturo na maari kang makaranas ng daglian o mahimalang kagalingan sa iyong sakit kung may sapat ka lamang na pananampalataya. Nagtuturo ng pagyaman bilang pagpapala ng Diyos sa mga maluwag magkaloob. Nagtuturo ng tiyak na tagumpay sa kabuhayan basta ikaw ay magbigay ng iyong kabuhayan sa Panginoong Hesukristo. Yan ang kumakalat ng mga turo ngayon. Yumaman, gumaling, pagpapala at iwinawaglit yung katotohanan na isang panawagan sa pananampalatayang Kristiyano ay ang magtiis sa panahon ng paghihirap. At ang resulta ng ganyang mga pagtuturo ay artipisyal na katapatan sa Diyos. Maririnig mo sa mga Kristiyano ngayon, mga patutuo nila, yung bokabularyo ng katapatan at ng pagpuri nila sa Diyos nang dahil sa kanilang pagpapala. Eh may ganyang uri ng tagapakinig na binanggit ang ating Panginoon sa isa niyang talinghaga, yung tinatawag nating talinghaga ng maghahasik at ng mga binhi. At ang isang uri ng binhi na itinulad niya sa isang uri ng tagapakinig ay yung sinabi niya sa Mateo 13:20, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito ng may kagalakan. Gayunman, hindi siya nagkaugat kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Eh, diyan yung makikita yung sinasabi ni Jesus na ang ganyang uri ng tagapakinig, artipisyal, hindi tumatagal. Gusto lang niya ang Diyos kapag siya'y pinagpapala. Gusto niya ang Diyos kapag siya'y pinayayaman. Gusto niya ang Diyos pag siya'y pinalulusog. Pero kapag kapighatian at kahirapan, ayaw na niya ng Diyos. Hindi ganyan ang uri ng tunay na pananampalataya. Ang sinasabing pananampalataya na handa lamang tumanggap ng pagpapala ay huwad na pananampalataya, mahinang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may hamon ng pagtitiis sa paghihirap na anumang uri. Kamakailan ay pinagdaanan natin ang isang tekstong ipinangaral sa pulpitong ito sa 1 Tesalonica 3:3, ang sino may huwag mabagabag ng mga kapighatian. Sa katunayan, sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kayo rin ang nakakaalam na itinalaga tayo sa bagay na ito. Sapagkat sa katotohanan ng kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi noon pamanguna na tayo ay makakaranas ng kapighatian. Itinalaga raw tayo dito. At inaasahan ni Pablo na hindi sila dapat mabagabag nang dahil sa sila ay naturuan. Kawawa ang mga Kristiyanong hindi natuturuan o natuturuan ng mali sa puwang ng paghihirap. May papel ang paghihirap, ang kapighatian sa pananampalatayang Kristiyano. At isang mahalagang papel nito ay ang paghubog ng mga karakter na biyaya sa isang alagad. Pakinggan niyo sinabi ni Pablo sa Roma 5, talatang 3, naggagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay. At ang pagpapatibay ng pag-asa. At pinagsama-sama pa niyang iba-ibang karakter, yan daw ang binuhubog ng ating paghihirap. Kaya kung dumaraan ka sa paghihirap, dumaraan ka sa isang bagay na inilaan ng Diyos upang ikaw ay patatagin, upang ikaw ay palaguin. Tanggapin mo itong maluwag sa iyong kalooban. Ganito mo tingnan ang dinaranas mo ngayon na paghihirap. Isang itanong mo ay, ano Panginoon ang gusto mong hubugin sa akin? Anong biyaya, anong karakter? Sa isang taon, malapit na ay Summer Olympics na naman sa London. Sinasabing ang Olympics, the greatest show on earth. Eh, hindi naman ako naniniwala roon, pero magandang manood ng Olympics. Pero tiyak na yung mga atletang naghahanda riyan, ilang taon bago pa yung Olympics, nagtitiis na sa disiplina ng pagsasanay sa hangarin nilang makasungkit man lang ng medalya. Marami silang magpapaligsahan, ngunit sa bawat event, tatlo lamang ang magkakamedalya. Pero taon ang guguguli nila para magbakasakali, nagtitiis. E lalo pa sa usapin ng larangang espiritual, pinagtitiis tayo kasama yung kapatid sa pananampalatayang Kristiyano. At dito natin makikita yung kahalagahan na naging tao ang Diyos. Si Jesucristo ang naging huwaran natin sa pagtitiis sa ating mga paghihirap. Totoong naging tao si Jesucristo, at sa pagiging totoong tao niya, totoo yung kanyang pinagdaan ng mga hirap. Sinabi ito ng may akda sa Hebreo. Pakinggan nyo sa Hebrews 5:8. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Nagtiis siya. Anak siya ng Diyos, ngunit nung siya'y maging tao, kasama sa panawagan niya ay ang magtiis sa kanyang hirap. Totoo ang mga hirap na pinagdaanan ng anak ng Diyos. Hindi iyon palabas lamang. Walang higit na magpapatunay ng hirap niya kaysa sa pinagdaanan niya mula sa Getsemane hanggang Kalbaryo. Alam niyo bang yun ay isang magdamag at maghapon lamang? Magdamag sa Getsemane, maghapon hanggang humantong sa Kalbaryo. Isipin niyo mga pinagdaanan niya roon. Ipinagkanulo ng isang tinawag niyang kaibigan. Naranasan niyo na ba yan? Isang iniisip niyo ay kaibigan, minamahal, at pagkatapos tinraidor ka. Napakasakit, hindi ba? Eh, yun ang ginawa ni Judas sa kanya. Dinaya yung kanyang paglilitis. Sinimulan siyang litisin ng hating gabi. Bawal yun sa batas ng Roma. Pero dinaya. At humingi ng mga bulaang mga saksi. At pinahirapan ng mga paghagupit, panlilibak, koronang tinik. Hinamak at hiniya sa publiko. Pinagpasa ng mabigat na krus hanggang sa siya ipako doon sa krus. Pinagdaanan niya ang pinakamatinding pisikal, emosyonal, espiritual na paghihirap. Ngunit ikaw at ako ni hindi makapapasok sa pinakamahirap niyang tinaglay nung siya'y nasa krus. Hindi yung hagupit ng mga Romano, hindi yung panlilibak ng mga Hudyo. Ang pinakamahigpit na paghihirap niya ay ng kanyang taglayin ang puot ng Diyos bilang kahalili ng mga makasalanan. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan niya, isang pinatitingkad ng bagong tipan ay ang kanyang pagtitiis. At ang sinasabing hamon sa atin ay tularan si Pedro, isa sa mga saksi nito. At isinulat niya sa kanyang unang sulat, kabanatang 2:20 at sumusunod, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit, kung tayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ito ang saklolo ni Yesu Kristo sa ating paghihirap, huwaran ng pagtitiis. Tinatawag tayo magtiis sa hirap. At ito ang dahilan na ang anak ng Diyos ay naging tao upang siya'y maghirap. Kaya't itinatanong ko, anong katwiran na sabihin ng kultura ngayon na dahil sa ang anak ng Diyos ay isinilang na tao, panahon itong magpakasarap. Naging tao siya upang maghirap at magbigay ng huwaran ng pagtitiis. Saan natin natutuhan na panahon itong magpakasarap? Sa petsang ito nangyari noong 1620, ay nakarating ang tinatawag na Pilgrim Fathers. Galing sila sa Inglaterra nang sila'y inuusig, sila'y tumawid ng Atlantic, nakarating sa Amerika. At sa araw na ito, December 11, 1620, nakarating sila sa lugar na tinatawag na Plymouth, na ngayon ay Massachusetts. Ang kanilang pinuno, si William Bradford, ay masayang bumalik sa kanilang barkong Mayflower upang ibalita sa kanyang asawa. Pero yung asawa niya doon pa lang sa kanilang paglalakbay ay dumaraan na sa matinding panlulumo. At nung inakala ni Bradford, sasaya na yung kanyang asawa, pagdating niya sa barko, nagpakamatay na ang kanyang asawa. Matinding dagok iyon. Ngunit hindi iyon pumigil kay Bradford, siya ang naging unang governor ng Massachusetts. Pinagtitiis tayo at ang huwara natin ng pagtitiis ay si Jesucristo. Kaya't kung may pinagdaraanan ka ngayon, tumingin ka kay Jesucristo. Sinasabi niya sa iyong, nagtiis ako upang matuto kang magtiis. Yan ang una niyang saklolo. At ang ikalawa, katiyakan ng pagdamay. Sa pagiging tao ng anak ng Diyos, naghirap siya upang bigyan tayo ng katiyakan ng kanyang pagdamay. Pakinggan yung sinabi ng Hebreo, kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain na punong pari. Maring isipin natin, hindi ba't maawain naman siya bilang Diyos? Paano naging maawain siya nung siya'y naging tao? Ang tinutukoy na pagkamaawain dito ay yung pagdamay, pakikiisa. May isang itinuturo ito na nakamamangha kung isipin. Ang itinuturo nito ay ang paghihirap ng Kristiyano ay pakikiisa sa paghihirap ni Jesucristo. Nakakamanghang isipin ito na yung pinagdaraanan mong hirap, pakikiisa kay Jesucristo. Ngunit maliwanag ay tinuturo yan ng Bagong Tipan. Pakinggan niyo ang ilang talata, 2 Korinto 1:5, kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Pag tayo ro ay naghihirap, para itong gripo mula kay Jesucristo na ibinubuo sa atin yung kanyang hirap para makiisa tayo. Kabanatang 4:10 ng 2 Korinto, laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Ang nangyari kay Jesucristo ay parang inuulit daw sa Kristiyano, kasama na yung kamatayan. Kolosas 1:24, nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang iglesia. Anong ibig sabihin ni Pablong kakulangan sa paghihirap ni Yesu Kristo? Hindi ibig sabihin na hindi sapat yung paghihirap ni Yesu Kristo. Ang ibig sabihin, hindi pa tapos. Tatapusin ng mga Kristiyano yung karanasan ng kahirapan. Sa tuwing nakakaranas tayo ng paghihirap, pagpapatuloy ito ng dinanas ni Yesu Kristo. Kaya sa mga paghihirap na partikular, tingnan mo na ito ay kabilang sa paghihirap ni Yesu Kristo. Sabi ni Pablo sa Galatia 6:17, taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Pambihira ito. Nang si Pablo ay naglakbay sa kanyang missionary journey, alam natin siya ay pinahirapan, binato, hinampas. Kaya tiyak na may mga bakas sa kanyang katawan. At siguro tuwing tinitingnan niya ang mga bakas na yon, maaring sa unang tingin nagpapapangit sa katawan, ngunit pinararangal niya na tinitingnan niyang bakas ito ng paghihirap ni Jesus. Sa tunay na mananampalataya, may katotohanan ang kanyang paghihirap ay pakikiisa sa paghihirap ni Jesus Kristo. Tingnan mo nang may dangal ang iyong paghihirap. Kung hindi ka Jesus Kristo, kung hindi ka kay Jesus Kristo, naghihirap ka rin, may paghihirap ka rin. Ngunit hindi masasabing kaisa kay Jesus Kristo. Kaya ngayong umaga, inaanyayahan kitang lumapit sa Kanya na naging tao upang maghirap. At sa Kanyang paghihirap, magkakaroon ka ng pakikiisa. Yan ang ginawa ni Jesus Kristo nang siya'y naging tao. May isa pang nangyari sa petsang ito, 1936. Ang tawag na dyan sa kasaysayan ay the abdication. Si King Edward VIII, isang taon pa lamang na hari ng Inglaterra, ngunit nagmahal siya ng isang commoner, American commoner. Ay bawal noon sa batas ng England na ang isang royalty ay magkaroon ng relasyon sa isang commoner. Pinapayagan na yan ngayon, pero hindi pa pwede noon. Alam yung ginawa ni King Edward VIII, ay nag-anunso siya na bibitawan na niya ang trono sapagkat hindi niya kayang magpatuloy na hindi kasama ang kanyang minamahal. Eh yung minamahal niya yun, kung isipin niyo, diborsyada at hindi naman maladayana, pero nandun yung puso niya at isinuko niya ang trono alang-alang sa kanyang pagmamahal. Mas higit ang ginawa ni Jesus kaysa sa ginawa ni King Edward VIII. Isinuko niya ang trono sa langit upang maging tao, maghirap para sa pagmamahal ng kanyang biyaya. Kaya ang hamon nito sa ating paghihirap, may katiyakan ang mananampalataya sa pagdamay at pakikiisa ni Jesus Kristo sa ating paghihirap. Hindi ba minsan isang nagdaragdag sa hirap natin ay kung pakiramdam natin wala tayong karamay. Lalo't may mga bagay na napipilitan tayong sarilinin at nagsisikip na lang yung ating kalooban na walang nakakaalam. Ngunit kapatid, sa panahon ng iyong paghihirap, may pangako sa Jesus Kristo na naroon siya. Karamay mo siya. Ito ang halaga ng pagbanggit na hindi mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang binhi ni Abraham. Yung pagbanggit na yun ay sitas ito sa lumang tipan mula sa Isaiah 41:8, Ikaw Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking kang palalakasin, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Itong salita ni Yahweh sa binhi ni Abraham na si Jacob ay ginagamit ngayon para kay Jesus. Siya ngayon ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Hindi niya pinangakong wala kang kahirapan, ang ipinangako niya, kasama mo siya sa iyong hirap. Ito ba'y kahinaang pangkatawan? Ito ba'y kahirapang panglipunan? Ang isang totoong karamay ay si Jesucristo. At kapag sinabing karamay, nararamdaman din niya ang iyong hirap. Nakikiisa, tumutulong. Kaya't sa panahon ng ating hirap, hamon ito na tayo ay makipag-ugnayan kay Jesucristo. Hindi ba't kung may nakikiramay sa iyo at pagkatapos ay talikuran mo, hindi ba't hindi magandang asal ang ganon? At narito si Jesucristo sa panahon ng iyong paghihirap. Huwag mong talikuran, kausapin mo, dalanginan mo, makipag-ugnayan ka sa Kanya. Ganito ang naging dahilan ni Jonathan Edwards ng ang kanyang kaibigan na si David Brainerd ay nasa karamdaman at alam niyang mamamatay na ibinilin sa kanya ang kanyang mga diaries na hindi niya intensyong ipalimbag. Subalit nung basahin ni Edwards, nakita niya ro ng isang taong sa kanyang mga hirap at sakit ay natutong makipag-ugnayan kay Jesucristo. At nung mamatay si David Brainerd at the age of 29, ay pinasya ni Jonathan Edwards na ito'y ilimbag at isa ito sa pinakamalawak na kinakasangkapan ng Diyos sa mga Kristiyanong naghihirap. Isang tao si Brainerd sa panahon ng kanyang hirap nakipag-ugnayan kay Jesucristo. At yan ang hamon ko sa iyong gawin sa panahon ng iyong paghihirap. May karamay ka. Yan ang dahilan na ang Diyos ay naging tao. Hindi mo makikita yan sa ningning ng mga patay sinding ilaw ngayon. Hindi yan ituturo sa iyo ng mga makinang na parol at Christmas tree. Hindi mo yan malalaman sa mga dekorasyon at palamuti. Wala yang sa mga aginaldo. Balikan mo sa salita ng Diyos. Ito ang nagsasabi sa atin. Totoong tao ang isinilang sa sabsaban upang siya ay totoong maghirap at sa kanyang paghihirap siya ay magbigay ng saklolo sa ating mga nahihirapan. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa katotohanan ito na masasabi naming ang anak ng Diyos ay naging tao hindi para magpasarap kundi upang maghirap at sa kanyang paghihirap nagbigay siya ng saklolo sa paghihirap ng mga alagad. Saklolo bilang isang huwara ng pagtitiis at isang katotohanan ito, Panginoon, na naway huwag mawaglit sa amin nang dahil sa mga maling pagtuturo kasama sa panawagan ng Kristiyanong pananampalataya ay ang magtiis sa panahon ng paghihirap. At maraming salamat na may makikita kaming huwaran, isang perpektong halimbawa ng pagtitiis sapagkat si Jesus ay totoong naghirap. Ang kanyang pinagdaanan lamang doon sa Getsemani hanggang sa Kalbaryo ay punong-puno ng paghihirap at mga pinagdaanan niya roon ay hindi namin lubos na mauunawaan. Ngunit pinagdaanan niya ang bawat paghihirap ng may pagtitiis at kami ngayon ay tinatawag mo na magtiis din. Pinapanalangin namin na gamitin mo ang katotohanan ito upang tumawag ng mga makasalanan. Makita nila kay Jesucristo ang sapat na tagapagligtas sapagkat na pagtagumpayan niya ang kahirapan ng krus. Pinapanalangin din namin makita namin ang saklolo sa aming paghihirap kay Jesucristo sapagkat nasa kanya ang katiyakan ng pagdamay. Hindi kami nag-iisa sa aming mga paghihirap, kundi ang mismong paghihirap ng Kristiyano ay paghihirap na kinakaisa namin, ang paghihirap ni Jesucristo. At dahil dito, nawa nga Panginoon ay gamitin namin ang panahon ng aming paghihirap upang kami ay makaranas ng pagdamay ni Jesucristo. Panahon ng pakikipag-ugnayan kay Jesucristo ang panahon ng paghihirap. At tulungan mo kami na ito ang aming danasin na lalo naming makilala si Jesucristo nang dahil sa aming paghihirap
at dahil dito ay mas lumawak ang kanyang impluensya, ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng iyong mga mananampalataya na marunong maghirap sa pamamagitan ng iyong biyaya. Muli, tumawag ka ng mga makasalanan na makita sa anak ng Diyos na naging tao ang dumaan sa paghihirap hanggang sa kamatayan, alang-alang sa katubusan ng makasalanan. Ibinabalik namin sa iyong papuri at ang pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.